8. predavanje oca Tanasija na temu Odnos čoveka sa Bogom, održano 20. decembra 1987. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Sinoć sam bio na jednoj večeri gdje su bili beogradski intelektualci, književnici, pa isto, što se tako slavi Sveti Nikola, pa da, to nije nešto posebno srpsko, pa Nemanjićko, ma je ovo, ceo narod ga slavi Sveti Nikola je. A zašto? Svetogorci su našli zašto. Kaže, pobuni se Sveti Jovan Kasijan na nebu, što kaže njega tako slave, pa i mi smo valjda sveci, što ne slave i nas. Hoćemo mi to da sazovemo sabor, da raspravimo. Svetitelji čute onako, mudro, a ovo je nado poveo kampanju, kaže, rečeno savremenim jezikom, počeo da razmisne krugove, ubacuje ideje, da potpaljuje, da propagandu vrši. Oće sabor, dobro, kažu, kad oće. I sazovu sabor da ispitaju zašto se Sveti Nikola tako mnogo slavi. Zakažu određeno vreme, sat, na nebu, sad kako je to. Kad Svetog Nikole nema? Jeste videli, kaže, još bi ne poslušao, kaže, pozvali ga na sabor i to toliki svetlji, on ne dolazi, kaže. Sad ćemo mi ne samo da, kaže, da to smanjimo njegovo, nego i da ga kaznimo, ili Sveti Ivan Kasijan. Kad oci ćute opet, niko ništa ne govori, tako, mrda je u glavu. Krajnje vreme, već počinju, mora se otvarati sabor, otvoriš je sabor, kad evo ga Sveti Nikola trči od tuda, on iz njegove odežde voda samo curi. Te si ti, kaže, pa. Neki se mornari, kaže, daveli dole ovog momenta sam ispasao, kaže, pa evo, jedva sam stigao, kaže. A, sad tajac, e onda se okrenu svetili, pa kažu se Tomijonu Kasijanu, ti ćeš da budeš kažnjen i to ćeš se slaviti 29. februara. To znači svake četvrte godine, a on stvarno pada 29. februara. I tako su našli objašnjenje za njega, 29. februara, mada je po tipiku u stvari, kad padne, kad je godina ova prosta, kad on znači na 29. nema, onda se on pridodaje 28. Ali su svetogorci tako izmislili lepu priču. Kaže, ti ćeš biti kažen, tek svake četvrte će se godine slaviti. Da. Kad je ono pre nekog godina, onaj papa Pavle VI, on je neke svetitelje degradirao, svetog Varvaru, svetog Georgija, svetog Nikolu, niz tako svetitelja, opšte popularnih, ali bez nekog naročitog značaja istorijskog i bez nekih naročitih dokumenata iz njihovog vremena. Onda su, kaže, poručili iz Barija gde su odnete mosti Svetog Nikole i gde se nalaze još od 10. veka, da će, kaže, ceo grad da se pobuni, da dođe i da poruši Vatikan, ako on to uradi. Da, Sveti Nikole, Rusi ga toliko poštuju da, kaže, ruska pogovor kao ovako, kao neka vrsta poslovica, ali u narodu, kaže, šta će biti ako umre Bog? Ništa, kaže, imamo Svetog Nikolu. Da, on je tako milostiv i izgleda da se odziva, ne bi narod ga osjećao tek tako, mora da se, da nije pričalo jedno napaćeno biće, kako je Svetog Nikola osjećalo ko svog dedu. Morao je nekog dedu koji ga je malo zapamtio, ali mnogo znači u životu i kaže, ko moj deda, i čak ga viđao tako u teškim momentima kako dođe i stavi ruke na glavu. Da. Dobro, da se pomolimo Bogu, pa da otpevamo tropar Svetom Nikoli, kad je već. Pravilo vjeri, obraz krotosti, vozežanija učitelja, ja vid ja stadu tvojemu, ja žve veše istina, se goradi, stjažal jesi smirenije visokaja, nište toju bogataja, oče sjašteno načalniče Nikolaje, moli Krista Boga, spasti sja duša našim. Neka srećna slava onima koji slave. Dakle, danas završno u ovom predavanju, mada je trebalo da bude još jedno, ali zbog puta na Kipar, mučenički stradalni Kipar gde su me pozvali i da imam nekoliko predavanja za ovih dana do 5. januara od 25. 26. decembra. Na ovom završnom, dakle, predavanju trebali bi govoriti, pa ćemo malo sažeti, o odnosu Boga i čoveka kroz dalju istoriju crkve, drevnu i današnju. Dakle, u periodu posle Novog Zaveta, kod starih hrišćana, tako da kažemo, a taj period ide dosta dugo, i onda kod savremenog čoveka, odnosno čoveka koji bi danas postaje hrišćan, ili u novije vreme, modernog čoveka. Ali ćemo to malo sažeti, pa da ovako u jednom času kažemo. O tome nam u odnosu ličnom, ali i u istoriji, najbolje svedoči istorija crkve. Njena mnogobrojna dokumenta, tekstovi, žitija svetih, tekstovi svetih otaca, predanja i usmena i pisana, ikone o tome svedoče, pojedini, recimo, ili zaveštanja, ili crkvene pesme, ili događaji koji su ostali u uspomeni, oni nam govore o ljudima. Sinoć čuh na reklami, ne znam koji beše, dnevnik pa prednevnik na televiziji, Vuk Karadžić Srpska narodna revolucija u spisima Vuka Karadžića, pa onda kaže ovaj, misli da prodaje mudrost, kad kaže tu će se videti kako se mnoge veličine i mitovi padaju i razgoličuju i kako su to ljudi obični prizemljeni. A ja zlobi svojoj rekao bi, a kakvi su današnji mitovi, kako bi oni kad bi izneli tu ljudsku stranu, poput recimo ovoga deca komunizma od Babića, Marića. Ali ja sam čitao te, to su i Milićevićevi opis pojedinih junaka, ima raznovrsnih ljudi, ima zaista i vrlo realnih, prizemljenih, mislim, kad kažem prizemljenih, odnosno i svakidašnjice ljudi, ali ništa to ne umanjuje te ljude, jedno im se ne može osporiti da su bili, zavisi kako koji, ali uglavnom u proseku da su to bili ljudi čestiti, ljudi rodoljubivi, ljudi koji su znali šta je ono što je Dostojevski govorio, svetinja, šta je sveto, imali su nešto sveto u životu i po tome mogu da posluže kao primjer. Tako je, kažem, i u životima svetih, u istoriji, u hrišćanstvu, nisu to bili svi ljudi istoga kova, nisu nimalo bili laki, nisu oni bili oslobođeni problema ljudskog bića, ljudskog života, odnosa ljudskih i sa Bogom kroz svoj svakodnevni život. Naprotiv, ko dobro poznaje istoriju crkve, ima dve mogućnosti. Jednu, da se razočara, da se spusti na zemlju i da ne misli da su to anđeli sišli s neba sa krilima i da je sve tako ružičasto. I da možda oslabi vera njegova, možda je izgubi kad vidi kakvi su ti ljudi. Ali, da li je veličina u tome da vidi samo to? To je bila jedna alternativa. Nije teško videti zlo. Primer, recimo, i Vuk Karadžić je upoznao mnoge gorčine, recimo, po našim manastirima, kod crkvenih ljudi, a nije ipak poneo toliko gorčine. On je bio uporan u svome bosvojde jezik, ali nije, recimo, ostavio lošu sliku o crkvenim ljudima i crkvenom životu kao takvom, ne o pojedincima. Pojedincima bi ja mogao pričati, i o meni sigurno drugi, svašta. Ali to nije izraz stanja crkve. Ono što meni juče kaže jedan naš seljak, malo nešto obrazovan i radi, kaže, slušaj oče, ja poštujem crkvu i Boga, ali popove ne poštujem. I nije bezbožan. Pošao je sutra tada na liturgiju, dao za nekoliko miliona, tamo se gradi jedan konak kraj crkve, oni mi liče, kaže, na ove partice, kaže, isti su, jel? Otvoreno, kaže čovjek. Očigledno je ti popovi koje on sreo i koje zna da su slični sa ovima i da im je cilj, recimo, ili karijera, ili pare, ili nemaju vremena, koje ja najčešće kažem nemam vremena i to mi onda najlakše izbegnem. To nije to, ali čovjek iskreno i veruje u Boga i poštuje crkvu. E sad kad bih pitao, ko je crkva ako sve nas, savremene ljude, konkretno abstrahuješ? Ne, on sve jedno zna da to ipak nešto što je trajnije i ovaj, iskreno čovjek govori, mislim, to nema zatvorene. Tako je, kaže mi, ta mogućnost da se čovjek razočara videći te ljude kakvi su prizemljeni, ali da li je veličina u tome? Vuk nije, recimo, tako da kažem, samo to video, nije naseo na to. Do Sita je, recimo, otišao je prvi put u životu u Hilendar. Hilendar je uvek imao koji svaki manastir, koji svaka ljudska sredina, ko apostolska družina, što su imali, recimo, problema, tako da kažem. I do Sita je našao da priča samo zlo iz Hilendara. Ništa dobro nije video, zapitao bi se čovjek. Videti zlo nije velika stvar. Nije ni baš najbolje previdjeti ga, ali je veća stvar vidjeti dublje i dalje od zla, vidjeti dobro. Meni je svjatiši patrijar German, kad sam pošao 64. godine u Carigrad, dakle u inostranstvo, na postdiplomske studije, rekao: idi i vidi, mnogo ćeš to šta vidjeti, a gledaj da samo dobro zapaziš i da se dobro naučiš. I hvala mu, to je bilo zaista mudro. Lako je vidjeti, lako se saplesti i zaplesti u zlo koje ima pred sobom. Dakle, videći u istoriji realno crkvene ljude, upoznajući istoriji crkve posebno, ljude kakvi su, ima mogućnost da se čovjek sablazni i to. Ali je druga mogućnost, opet ostaje slobodno čovjekom izboru, da tek onda poveruje iskreno u crkvu. Tek onda shvati da je crkva istorijsko telo naroda u zajednici s Bogom, ali kao Hristovo telo ranjeno, probodeno, često izdavano, porugavano, ponižavano, pa ipak kvasac svetu, ipak nosi u sebi seme večnog života, ipak je telo koje je telo i vaskrsloga Hrista, ne samo raspetoga. Meni lično je to bila velika otkriće za mene, za moj odnos prema Bogu, to da shvatim da upravo u toj takvoj istorijskoj crkvi zbiva se tajna Božja i Duh Sveti je prisutan i rukovodi je, ali da je to veliki prostor, veliki teren, a ne kažem ring ili arena, veliki teren, jer drugi se boksom bave, mislim, mi se bavimo lepšim sportom ovako. Ne mogu ja, vidite, da ne očepim ljude nevine i bezazlene, ali veliki teren na kome se svaki ispolji. I u tom smislu je istorija nekako sudište, nekakav sud u kome se sve projavi, sve pokaže na kraju krajeva. Dakle, drevni hrišćani ili hrišćani stare crkve ili ljudi stare crkve, sad govorimo o hrišćanskom odnosu prema Bogu konkretnije, jer on je najbliži, najintimniji, najljudski, najneposredniji za čoveka, oni su bili ljudi sa slabostima, sa ljudskom prirodom, ono što su govorili još apostoli, apostol Pavle, Petar, vjerujem da je to vladika predstavio, a onda i oci, da smo svi iste prirode, s istih slabosti, ono što u medicini kažu homeopatija. Homeopatija je da napadate jednu bolest istim sredstvima koja ona napada vas. Pravo značenje je to reći da smo svi istoj stradalnosti, istim slabostima, istim bolovima, istim strastima podložni. Homeopathis imin anthropos. Čovjek podobostrastni nama, prevelo bi se na slovenski. To svetitelji vrlo često govore. Recimo Jovan Zlatousti u sjajnom delu o sveštenstvu kad govori, pa kaže: zašto Bog nije izabrao anđele za sveštenike, čisti, besprekorni, uvek bi služili Bogu i gotovi na službu, na žrtvu. Kaže: veli, lako bi bilo sa svecima služiti, anđelima, dakle sa ljudima koji bili sveti, lako bi bilo. A šta će kad bi došao grešnik pa se pojavio pred anđelom, pa mu izneo svoje nevolje, svoje muke, svoje slabosti, svoje posrtanje, svoje podložnost tome i ne samo podložnost, nego i učešće u tome, dakle i krivicu, a ne samo krivicu toliko pravnu ili moralnu, ili, nego u smislu da i on sam tome doprinio svome stanju. E onda bi ga veli anđeo jednom posavetao, pa nemoj, pa potrudi se, ovako ukrepio bi ga malo, čovjek bi se okuražio, otišao, ponova bi se okliznuo, ponova bi glavačke u mulj, u blato i vratio se. Možda bi anđeo, veli on, zato si još jednom našao razumevanje, pa dobro, kad bi došao treći put, mi ga najurio, kaže: pa ti se izigravaš, pa kako je to? Anđeo ne mogu da razume. Ili drugi primjer, koji je zapisan u Žitijama. Bio je jedan grešnik koji je bio pobožan, ali je bio podložan telesnoj strasti i onda je grešio, ali uvijek je dolazio i padao pred ikonu Hristovu, molio se sa suzama, vapio iskreno. I opet kad je odlazio, opet je padao. I Hristos je mirno primao njegovu ispovest i njegovo kajanje, a on je vraćajući se tamo, jako je malo iskreno, neka dvojedušnost, nije bila dvoličnost, nego jednostavno neka rascijepljenost unutrašnja, tamo je grešio. I sad, kaže, uvijek ga je mirno primao Hristos i spokojno, da je đavo jednom reagovao iz pritvora crkve, kaže, pa što primaš ovoga, ovaj te izigrava, to je, kaže, bogorugač. Kao si ti do ovoga, ne vidiš da on tebe izigrava. A, kaže, Hristos iz ikone odgovara, to je bio prisutan jedan od svetitelja, kaže, što se ti mešaš u poslove moje? Kad je on kod tebe, na tebi, na službi, ja te nisam uznemiravao i nisam smetao ti, kaže. A sad kad je on došao meni, šta bi teo, da ga ja odbacim, da ga ti posvojiš potpuno? Što se ti mešaš, kaže, u odnose ovoga čovjeka sa mnom? Da znaš, ja čovjeka uzmem u stanju u kome ga zateknem. I u tom momentu ovaj umire. U pokajanju pred Hristom, na kolenima, onako sa čelom do zemlje, u suzama, i tako se spasava. To je čudesno, naravno, ali je istinito, kad gledamo sa ljudske strane, kako je čovjek iskren, kako je slab, kako je s druge strane opet živ, opet se ko vosak da, od jednog voska recimo možete koliko puta da preradite sveću i da opet to bude sveća koja će da gori. Tako je ljudsko biće vitalno, Bog u njega je usadio sposobnost i ono što je najgore i što Sveto pismo i svi svetelji govore, to je okamenjenost, okorelost. U jednoj molitvi se kaže, spasi me od okamenjene neosjetljivosti, okamenjenoga nečuvstvija. U Svetom pismu najčešća je Jevrejima u Starom Zavetu, ali u Novom i Pavle to ponavlja, ta optužba skilotrahilike, vrahikardi, tvrdovrati i neobrezanih ili neomekšanih srca, tvrdokornim. Dakle, kod tih hrišćana u proseku, u ranijim vekovima, imali smo posredi jednu iskrenost, jednu otvorenost prema Bogu i zato možemo da shvatimo kako je, recimo, jedan kralj Milutin ili toliki drugi iz našeg srednjevekovlja za koje govore crkva, a njih zbog recimo, što su bili vladare, a druga vladare nije proglasila svecima, jako su bili isto, najmoćniji je bio Dušan, pa nije ušao u svece. Nego bio čovjek pokajnik, čovjek iskren. To su bili u velikoj meri ljudi kroz istoriju hrišćanstva. Oni su vjerovali u Boga, oni nisu tu licemerili, ali je poznavali su slabost ljudske prirode. Recimo sveti Stefan Dečanski, kad mi je pričao otac Justin, koji je proučavao pa sastavio posle njegovo žitije, i zaista posle kad sam i sam čitao kod Domentijana, kako je to čovjek milog srca bio, kako je bio, očigledno je imao, sad to bi jedan psiholog savremeni, psihologije dubine, našao i slabosti, recimo. Znam jedan slučaj ovakav, da je jedan mlad monah u jednom manastiru, to ne tako davno, ali sličan, dakle, po tipu sa starom, je u vojsci jednostavno došao u vezu s jednom devojkom i onda je njoj obećao da će uzeti i napustio je manastir. Kad je se vratio iz vojske, došao je u manastir, on je plako ko kiša. Svima se izvinjava, ali unutrašnje on se bio za to opredelio, ne zato što možda ne bi mogao da preseče, nego tako mu je dao joj reč, sa njom se bio povezao i oni su odšli. Ali on je čovjek recimo takvog tipa, poput tih ljudi koji su gotovi na celovitost, na iskrenost, nisu licemeri, nisu dvolični, dvojedušni u tom smislu, mogu da budu rascepljeni po slabosti ljudskoj, ali nisu izdali tu iskrenost. Dakle, ta iskrenost koja je otvorenost prema Bogu, to jeste osnova odnosa starog čovjeka prema Bogu. U subotnjoj politici piše ovaj Matić, psiholog, o nekoj agresivnoj iskrenosti koja opet možda svojstvena na savremenom čovjeku, da čovjek ne može da se ne iskaže, poče da kaže istinu i onda nanese drugima zlo, pogotovo kad nije na vreme ili nije u pravo vreme, nije uvremenjena, kako on kaže, nije locirana vremenski i prostorno u okolnostima, nije to prava iskrenost, nego je čak on je naziva agresivnom iskrenošću i prema tome nanosi štetu drugima, a očigledno je izliv nekog čega drugoga. Po meni nije iskrenost, jer nije to iskrenost koja se ne tiče njega, nego u stvari okolo druge pogađa. Ja sam jedan takav primjer čuo iskrenosti od jednog milicajca, kad je dolazio arhijepiskop grčki Jeronim, pa išao s našim patrijarhom u Pirot na grčko groblje, pa kroz Sićevačku klisuru, išao je napred milicijska kola, pa je onda patrijarhova kola sa arhijepiskopom zajedno, pa su išla treća kola, grčki ambasador i konzul, i dvojica grčke sveštenika, i ne znam još ko dalje, kolona od deseta kola. I pričao mi je pokojnički kapera Vrankić, milicajac je prošao, nije video, bila je okuka kako krivuda u Sićevačkoj klisuri, a dole je reka Nišava, ima ona branik, a put je dosta uzak, dve tračice samo. Išao je neki račanin, iranac, ne znam ko sa teretnjakom, i dalje čovjek zaspo na jedno mesto, on ispravi. Umjesto da savije, on ispravi i jedva Culev, šofer patrijarha, uspe da prođe i ove pritisne sljedećeg ovog ambasadora grčkog konzula i dvojicu pritisne uz ovi prednji su polomili grudni koš, jedva su preživjeli, ovi su dobili kontuzi u glavu onamo. U tom momentu, kaže, milicajac je primetio glavni saobraćajac, to je neki od republički u svakom slučaju, izletao je čovjek, zaustavio, izletao i uhvatio za kosu i čupa, jao, izgiboše mi ljudi. On je to shvatio kao svoju krivicu, on je doživeo, to je moment iskrenosti koji je progovorio, tako se meni čini, ja mislim da nisam van istine. Progovorila i ovdje, to ću poslije da kažem, da kod savremenog čovjeka ista je te iskrenost, ista je te otvorenost, istog tog odnosa ima uvek. Samo što je nagomilana, opkoljena, opsednuta drugim elementima, a nismo tako jednostavni danas da to lako odstranimo kao što su stari hrišćani. Dakle, u žitijama svetim, koja su najdostupnija ovako najvećem broju ljudi hrišćana, možemo vidjeti bezbroj takvih primjera iskrenog odnosa s Bogom, bez obzira čak, to jest ne u prvom redu, da li su oni potpuno verni uvek do kraja Bogu ili su i grešni ljudi koji padaju, ali ono što kaže u molitvi na pedesetnicu kad je čujete te veličanstvene molitve, Gospode, ako i sagreši smo i pado smo, ne otpado smo od tebe, drugoga Boga osim tebe ne znamo. E to, da su služili jedinom Bogu i da mimo toga Boga nisu drugog Boga stavljali iznad, a za Boga možeš staviti i sebe, i neku strast, i neku ambiciju, i neko blago, i gdje je blago vaše, tamo je i srce vaše. To je rekao Hristos. To je takva istina antropološka pogođena. Gdje je, zašto je čovjek vezan, takav će biti. Ko kakvog Boga izabere da mu služi, takav će se i on formirati prema liku toga svoga Boga. Otac Swarovski je dubok mislioc i filozof, završio je prvo filozofiju, pa tek posle teologiju je rekao, ima, ja sam preveo da je članak jednu sjajnu istinu. Kaže, obično ljudi misle da čovjek razmišlja, pa svojom mišlju gradi jedan svet ili saznaje svet, pa onda kako da kažem, izabira taj svet, pošto logički, pošto misaono, pošto razmatranjem, rasuđivanjem, sumnjom, skepsom, svim tim što se preporučuje uobičajeno, da on obično onda takav svet, recimo, ima. Zato jedan koji izabore svet bez Boga, odnosno nađe, zaključi saznanje da Boga nema, onda je on navodno to rezultat njegovih misli. Otac Swarovski tvrdi suprotno. Da čovjek najprije izabere jedan svet, a onda brani taj svet, onda stavi razum u ulogu branioca, odnosno onda on počinje taj svet da opravdava. Prvo pravi izbor sveta, pa onda počinje da pravda taj svet, da stvara teoriju toga sveta koji je prethodno izabrao. Drugim rečima, u pozadini je izbor srca, pa tek onda je um stavljen u službu tome. Ja mislim da je to u velikoj meri, u velikom broju slučajeva, možda i skoro uvek u pravu, čovjek prethodno se opredeljuje za nešto, pa onda počinje da stavlja sebe, svoju misao, svoje sposobnosti, svoju logiku u službu tome. To nije samo, gospodine Đuka, kad izabereš da navijaš za Zvezdu, pa je braniš po svaku cenu, iako je Zvezda možda gora od Čelika, recimo, ili Partizana, ali si ti napravio taj izvod i onda više nema, tu mnogo logike nema. Ali ostavimo to po strani, to je ipak manji izbor i nije tako značajan. Međutim, ovaj životni izbor ima neke predsaznajne direktnog dodira, direktnog susreta, da čovjek zaista izabira jedan od svoje sve. Tu bi imao da se razmatra i trebalo bi jednom da se iz tih pozicija razmotri Feuerbach, kad on kaže da čovjek stvara Boga, a ne Bog čovjeka. Da, ali on izabrao takvog Boga kako će da stvara. I onda je to moguće dati donekle prava Feuerbachu, jer čovjek u stvari počinje da stvara svog idola i onda se prema tome Bogu on u stvari oblikuje. Razlika između takvog stava i stava živog, istinitog Boga prema čovjeku i čovjeka prema Bogu, kao što je Mojsije pod Sinajem, jeste u tome što je Bog rekao Mojsiju da počinje on da se preobražava, saobražava onome što je video. Bogu koji se javio, da taj Bog utiče na njega. Počeo je kaže, izuj se. To je prvi znak, kako Sveti Grigorije Ninski sjajno kaže, da on treba da se on prisposobi toj viziji, odnosno tome komu se javio. Slično je u našem svakodnevnom ljudskom životu. Biće koje iskreno zavolite, počinje i nehotice da utiče na vas. Nije samo u pitanju kad je ovako neka podložna, slabija, lično slabiji karakter, pa se recimo podaje drugome, prosto imitira. Ne, nego je ljubav ta koja počinje da bi se saživeo, da bi došlo do istinskoga zbližavanja, do zajedništva, počinje nesumnjivo da utiče jedan na drugoga. I to je najčešće problem u ljudskim odnosima, naročito u brakovima. Ja ne bih hteo da govorim, nisam tu ni pozvan, možda nisam ni uvijek upućen u sve situacije, naravno, i razumljivo da nisam, ali meni se čini da je najveći problem u tome, da ljudi ne počinju da jedno drugo susreću, jedno drugo da, nego neke druge osobine ili neke svoje karaktere. Ono što Sveti Zlatous kaže, da je bolje da se mladi uzimaju, ne da čekaju kad se izgrade karakteri, pa onda volje, pa navike, pa osobine, pa razne ustaljene, koje onda ne trpe, hoće drugoga da počine, i onda je više stvar ko će koga nadvlada, ono što kažu kad obode mladence, baš tako smo i pričali, neki duše stariji bračni drugovi obvode ih oko evanđelja i krsta za vreme venčanja, oni gledaju ko će koga dočepi. Jedan bi ga posle na taj način potčinio, da ima neku vrstu sankcije bračne, odnosno blagodate, da možda ga posle čepa. To nije to, naravno. Nego je u stvari to izređivanje odnosa, ali ne sumnjivo da ta ljubav prilagođuje, da ta ljubav formira na neki način onoga drugoga. Ako nije posesivna, ako je prava ljubav, ona sigurno pomaže da se razvije ono drugo biće. Gledam juče mog sinovca, dve ćerčice, unučad moja, jedna je 7, druga je, ja mislim, 4,5 godine. To su deca koja su prosto na raspoloženju ko vosak i gledaju u oca, gledaju u majku, gledaju u dedu, i vidiš da oni sada to upijaju. Tu je onda strašna odgovornost. Nisam ja te misli da je pedagogija i vaspitanje svemoćno. Ali s druge strane, ipak u živoj sredini ljudi rastu od ljudi i tih odnosa. Ne pridajem njima apsolutno značenje, ali je vrlo važno kako, šta je u okolini, u sredini, ono što je Dostojevski govorio, i na njega ću se posle vratiti, da teško čoveku koji u detinjstvu nije imao neku svetinju, nešto sveto, koje će mu biti posle stožer u životu, kaže. I on se sam tako, ali vraćamo se na njega, spasavo. Dakle, ta iskrenost, taj otvoren odnos prema Bogu, to služenje jedinom živom istinitom Bogu, a ne mamonu, a ne nekim drugim bogovima, to je ono što bi se u proseku moglo za stare hrišćane, za ljude starijih vremena. Mada je i tamo bilo, nema sumnje, nema da se zavaravamo, nije bilo tako romantično, iz lobnika, jednoga recimo Simon Vračar, došao je kod apostola, našto kod Petra ali kod drugi, da kupi tu taj dar, da on možda čini čuda, da možda fascinira druge, a ovi mu pogađaju i kažu da je sav upleten u zle zamke, u mreže đavolje, i on misli da se može dar Boži kupiti. On je očigledno mislio da sad on ovlada time, neki magijski pristup, neki koji je iza njega samoga razoran, ali u proseku kad uzmemo, bio je nekako iskreniji, otvoreniji hrišćanin starijeg vremena. Zato kažemo danas, kad sretnemo recimo takve ljude, a ima ih, nemojte da zaboravite, to je čovjek staroga kova ili starih vremena, Ne u smislu ono kako jeftino i kako su nas i učili, nažalost, pa se sad to plaća, da se izrugujemo svemu što je tradicionalno, što je dobro, što je pošteno, što je sve što bile buržoaske nasleđa, sve to novi tip čoveka, a sad se pokazuje da taj nije bio u stanju ni da sebe vodi, a kamoli druge. To ovi aforističari naše, našto u književnoj reči na zadnjoj strani, kad uzmete, vidite kakve bisere ljudi imaju i konstatuju, vidi se da se muče tom tipu s tim tipom čoveka koji nam je nekako nametan. Kad kažemo čovjek starog kova, mislimo na to da je čovjek otvoren, da je ono što narod kaže duša čovjek, da je to neko još nepatvoren. Ne znači da nije grešnik i da nije grešio. To je jedan, recimo, nanet nama moralistički pristup koji je u velikoj meri došao sa zapada i njega su nažalost kultivisali, naročito u rimokatoličkom mentalitetu, posle protestantskom na drugi način, kroz takozvani pijetizam, recimo jednu vrstu sentimentalnosti, jednu vrstu tako nekog morala koji je dosta u formi, a nije u dubini. Biblijsko i novozavetno i hrišćansko, crkveno u tom pogledu saznanje ili iskustvo je čovjek je biće sa slabostima, ali zato nije dostojan prezira, nego upravo ljubavi. Takav je odnos Božji prema nama. To nije prezir prema čovjeku ako govorimo da je grešan čovjek. Jednostavno istinsko konstatovanje, nego ali istovremeno priznanje, odnosno iskustvo, doživljaj, da to nije za njega normalno stanje. Priznanje grešnosti, odnosno bilo u odnosu na drugoga, ali je bolje za sebe. Samo istinski korak ka pravom poznanju čovjeka, da sljedeći korak je, to nije njegovo pravo stanje, to nije on. Ono što je bludni sin u evanđelju kao ideal prosto istaknut nama grešnicima, a drugih i nema. Hristos je lepo rekao, da sam da ste bili pravednici ne bi došao. Ja došao da pozovem grešnike na pokajanje, da su bili pravednici ne bi dolazio. Dobio imanje, otišao tamo, proćerdo to, potrošio i sad nema čega da jede, najmio se da čuva svinje i nije imao čak pravo da jede ni one roštiće. Znate onaj pitomi bagrem što ima one dugačke ovako, pa ima unutra oko semenki, ima onog softa, ko smola neka koja se jede, ja sam to jeo nekada. Kaže, ni to ne mogu, a kod mog oca, kako sam živio i šta? Idem, kaže, došavši veli sebi, vratiš se sebi, reši, ustaću, idem ocu i reći ću mu, oče, sagrešio sam nebu i zemlju i pred tobom, daj prime kao jednog od posljednjih tvojih najamnika. U njemu je progovorio čovjek, u njemu se vratio i pokazalo se da ono stanje nije bilo za njega normalno. On je mogao da udari kontra, da uzme na zub, što kaže narod, pa da kaže, koji recimo koji uhvati na zub, onaj džem više ne vredi, ne može da trzaš, on ima čvrste zube, a ovako on džem dođe iza zuba, pa onda onu vilicu, odnosno meso, ono boli, onda ga se zaustavlja. Uzme na zub i nema tu. Mogu je on da udari na kontru, kakav otac, pa on je bio protiv mene, pa on je ovo, pa on je... Mogu je dakle da stvara sad jednu apologiju sebe i da je brani po meri svoje sposobnosti, inteligencije, volje i tako dalje, i tako dalje, da napravi od toga čitav jedan svet koji bi opravdao njegov stav. Ali ne bi bilo iskrenosti, ne bi bilo u stvari istine u tome. Istine kao raskrića njegovog pravog stanja. On je ustao i rekao, zar je ovo za mene? Jednom je bio napisao pokojni Dimitrije Bogdanović jedan predgovor za lestvicu, pa taj nije objavljen predgovor. Ne znam da li je u rukopisima sad ostalo. Jedan mlađi istoričar i teolog još nesvršen i sad proučava to nasljeđe. Ja mu savjetujem da napiše recimo jedan Dimitrija Bogdanovića o njemu jedan ovako malu monografijicu u stvari. To je bio dubok čovjek i interesantan čovjek i ne bih želeo njega sad uzmam kao primjer. Ali je napisao, kad čitate glavu u lestvici, ja ne sjećam se četvrtu, petu, koja se zove Tamnica, onim pokajnicima koji tamo urliču u očajnici kako su propale, kako su osuđeni na pakao, a ovaj opisuje to detaljno i kaže, zaključuje Bogdanović, radost izbija iz svih tih očajničkih vapaja, tih pokajnika, monaha koji su sagrešili pa su određeni u jedno mesto, odnosno određeno im je mesto da se oni kaju, ali oni se dobrovoljno tamo kaju, jer kaže, iz toga izbija saznanje da oni shvataju, ne da su oni inferiorni, da su oni infantilni, da su oni, ne znam, kompleksu niže vrednosti, da su oni jednostavno sada očajnici bez nade, nego naprotiv, oni počinju da saznaju da to u stanje u kome su nije njihovo pravo i nisu do oni pravi i oni se bune protiv sebe lažnoga upravo. Pokajanje je pobuna protiv sebe lažnoga u saznanju, u predosjećanju da pravo stanje je ono za koje nas je Bog stvorio. Kao recimo jedan carević koji izgubi carstvo, pa sedne i plače. Ono što kaže crkvena pesma u početku Velikog posta, sede Adam naspram raja i plakaše gorko. Raju divni, od Boga za mene stvoreni, a od mene izgubljeni. Taj plač Adamov, ono što je jednom Jeriko Josip govorio, a Otec Justin u svojim urvinama, koje se sad stampaju, izaći će za novu, do nove godine, filozofske urvine, to je jedna knjiga na koju bi trebalo se vratiti kad govorimo o savremenom hrišćanu, ali vratit ćemo se, pošto vratimo na Dostojevskog, govori taj iskonski Adamovski plač ljudski je, hvala Bogu, dar koji nam je Bog ostavio i ni nam je oduzeo, jer on jedini još je ljudski, antropološki gledano, ako isključimo blagodat Božju, ne nju, dakle ne Božju stranu, Božju pomoć, nego našu ljudsku, još je to ostatak ikone Božje u čovjeku i snage da može čovjek sebe da vaskrsti iz mrtvi, da može sebe da oživi. On svedoči o tome da imamo saznanje da smo sinovi carstva, a mi smo dospeli u brlog. Lamenti ili plačevi od Jeremije do današnjih pesnika, recimo, uzmite Bodlerovo Cveće zla, jezivo delo koje svedoči o tragediji ljudskog pada, pa ipak ono je nekakav protest. Tu bi mogli da kažemo da čak i Marks je u pravu kad kaže da je religija nekakav, jeste ona nekakav ovako apstraktni pobuna protiv sveta, ali ona je i protest protiv nepravednog sveta. On je pogrešio što je na tome zaustavio religiju, da je ona nekakav prosto ljudski, čisto antropološki pokuša, eto tako, lažan, i on je to ostranio, ali uhvatio je, očigledno je čovjek bio sposoban, uhvatio je tu nijansu, da čovjek se buni, ko klasične grčke tragedije, koje svedoče o tome, ne možeš ti izmeniti stanje opšteg, neumitne i marmene zakona, fatuma, pravde, one diki. Ono što je u Delima apostolskim zasvjedočeno, kad ja Pavle došao na Maltu i posle dolike bure i nevremena jedva se spasli i on tu se malo ložili vatru da se ogreju i jednom zmija iz granja koju on u granju uzad baci, ujede ga. A neko kaže, ovoga čoveka je stigla pravda, veli, diki. Jer ako se spasio iz svega ovoga, mislio da izbogne, sad ga je ova ujela. Međutim, kad su vidjeli da on ne pada mrtavo te ujeda zmije, onda su pomislili da nije neko božansko biće. Ali to je to osjećanje neumitnosti, neke koje se ne može videći. Grčke tragedije svedoče da čovjek se buni i buntuje kao vapaj, glas vapijućeg, beznadežno je to, ali ostaje kao glas upućen nekome. Dakle, opet osjećanje i u Grcima klasičnih koji su bili i tekako fatalisti. Fatalisti, dakle, mirenje pred neumitnom stvarnošću koja je, budisti su apsolutni fatalisti. To je od fatalizam do očajanja, recimo. Ali Grci su bili ipak u tom pogledu bliži novom, odnosno biblijskom čovjeku. Jevreji, ne, Jov se ne pristaje na nikakav fatu, makar bio od Boga. Jov se buni, Jov traži direktno da dođe gospodin Bog da mu da račun, da položi račun. Ne može to tako. Oni ga Boga brane, njegovi advokati, oni čestiti ljudi, pobožni, ali Jov ne pristaje na to. Jov je novozavetni biblijski Prometej. Jer Jov osjeća, Jov je dublji u svom buntu, ali iza Jova u stvari stoji jedno živo, neprekinuto osjećanje i saznanje da je Bog taj i da ne može biti. Jer u nama samima je zalog toga, osjećamo, predokušamo, slutimo, nešto što je najneuhvatljivije, a što je u stvari najtrajnije i najneodoljivije u čoveku. To što zovemo nada, što zovemo vera, što zovemo... Samo ljudski gledano ponavljamo, kad dođe sa Božje strane, onda to postaje u stvari lanac, postaje kotva koja se hvata i povezuje sa Bogom i onda je čovjek zaista nebozemno biće povezano. Ali i ljudski gledano, kažem, to je nešto što je čovjeku od Adama do danas, to je to saznanje. Nije prosto grešnosti kako smo obično ponavljamo novijoj moralci ili etici ili naročito onoj koja je filozofska i koja je čestita, ali je suva, to je etika koja bi mogla i bez Boga, koja bi možda se vratila stoičkom shvatanju da je potrebno neki neumitni zakon pravde koji vlada u svetu, neke principe uspoštovati koji su, i onda bi sve ipak bilo u redu. To je poverenje klasičnog sveta u neki red, mislim klasičnog čovečanstva, u neki red koji postoji, i to je naturalna religija. Ona još nema, vrlo malo ima sa otkrivenom religijom, sa Bogom živim koji se javio i koji u svoj sopstveni svet, koji on stvorio i tako rasporedio, umešao se i jednostavno javio se čovjeku direktno, raskino nebesa, razdro nebesa, kao što su proroci govorili, o da bi razdro nebesa i sišao i zapalile se gore od tebe. Za logiku filozofije, etike, to je besmisleno. Naš Brana Petronijević to govorio, kakav je to Bog koji sišao sa prestola, što je radio, što nije dobro uradio prvi put, nek sad došao da popravlja. Da, onda bi to bio Bog filozofa, što kaže Pascal, ne bio Bog Avrama, Isaka i Jakova. Živi Bog koji hoće živoga čoveka, a ne podčinjenog bilo kakvim nad njim zakonima i pravilima, nego u direktnom odnosu, pa se onda možemo i dogovarati. To su te Božje ekonomije o kojima govori Sveto pismo, da i sam Bog se prilagođava, jer je ljubav koja želi drugoga da uzdigne i onda se i taj drugi prilagođava i dolazi do međusobnog prožimanja, do međusobnog zbližavanja, do zaista toga da se Bog očoveči, da postane čovek, da bi čovek postao Bog. Sveti Maksim Ispovednik to kaže na potresan način, kaže, sva tajna je u čovekoljublju Božjem i u bogoljublju čovekovom. Čovekoljublje Bože spušta Boga do mere čoveka, a bogoljublje uzdiže čoveka do mere Boga. I po meri tog međusobnog odnosa biva naš večni život. E to je taj odnos koji je, kažem, kod starih, klasičnih, tako da kažem, hrišćana, odnosno kod ljudi koji su ipak otvoreni za živog istinitog Boga i koji znaju da u ovom i ovakvom svetu prisutan je Bog i da sve što se zbiva i dešava ipak je to pred očima Božjim. Neka mi to ne razumemo uvek, neka to nije po našoj meri, po ukusu, po ugodnosti našoj. Svejedno, poverenje u to prisustvo Božje, koje je vrlo važno i za koje Sveti Vasilije kaže, kad bi živeli u osećanju tog prisustva Božjeg, sve bi nam išlo bez problema. Ne da ne bi bilo iskušenja, nego bi jednostavno čovjek sve to prebrođivo lako, jer je stalno Bog prisutan tu. Tako i Sveti Isak Sirin kaže, ako imaš poverenja u prisustvo Božje, onda ćeš vidjeti kako će ti sve u životu zaista bivati po promislu Božjem. Ali da bi to stekao, veli Sveti Isak Sirin, evo ovo je sad momenat novi, potrebno je da sam ulažeš celoga sebe bez rezerve, da budeš iskren, da budeš gotov na žrtvu i da ne praviš lako kompromise, unutrašnje kompromise. Recimo, kad bi bilo da moliš se Bogu sa dva, tri, pa odmah dobiješ na to odgovor, onda bi to bilo jedan, vrlo brzo bi se ustalilo u jedan odnos koji bi bio dam ti daš mi. Jedan dohodovski odnos, što bi danas ovi rekli. Računski u stvari. Ne bi bilo vere u tome, ne bi bilo poverenja. Zato Bog i ne daje uvek, veli, ali ti ostani. I ako ne možeš ni da se moliš, veli Sveti Isak Sirin, čekaj. Sigurno će ti Bog odgovoriti. U našem malom ljudskom životu, a slušao sam i od drugih ljudi našeg vremena, i sad ću preći na savremenog čoveka, mnogo puta se dešavalo ono što je Dostojevski govorio, i sa njim ću da počnem, to novi tip, tako da kažem, svišćen na savremenoga. Kaže, ideš i pred tobom je zid. I znaš da je zid i udarit ćeš glavom i znaš da ćeš razbiti glavu udarajući u zid, a ti hoćeš da prođeš kroz zid. Idi slobodno i neka i glava pukne, proći ćeš kroz zid. To je onaj njegov još iz podzemlja počeo da piše, kad je rekao 2 i 2, 4. Zašto bi 2 i 2 bilo 4? Ne pristajem, kaže on. Pa ti si lud, pa nek sam lud, ali ne pristajem, jednostavno. To je moje pravo. I da pokaže da čovjek je volja, ne samo volja u smislu nekog voluntarizma, tako eto, pizme neke, upornosti, jer i ona možda ne odvede nikude. Dostojevski sjajno pokazuje, jedan od najboljih njegovih tumača, to je Molčuljski, ali jedan drugi, Georgije Pomeranci iz Rusije, manju jednu studijicu napisao, Dostojevski ide na to da svaku ideju dovede do kraja i da pokaže da nijedna ideja ne može zamenuti živoga Boga. Nijedna ideja, ni istine, ni pravde, ni slobode, ni ljubavi, nijedna. Ako se pretvori u ideju i izgubi živog čovjeka i živog Boga. Dakle, Dostojevski je izneo na licitaciju, stavio na proveru sve ideje i najbolje. Zato se njegovim idejama poigravaju, mislim, najvoljeniji njegovim idejama poigravaju se njegovi junaci. I ateisti i ovi, recimo, svetinjom besmrtnosti, svetinjom Boga, večnog života, duše, ljubavi, slobode, erosa, otadžbine, crkve kao zajednice, komune, nema za Dostojevskog svetinje. I onda iz tog konteksta, kad pročitate recimo to objašnjenje koje zaista stoji, onda shvatate zašto za Dostojevskog je mogao da kaže ako istina protiv Hrista, ja ostajem uz Hrista, šta će mi istina? To je nonsans, to je paradoks. Ali on to, jer osjeća da je u Bogu izvor istinitosti istine, izvor slobode slobodine, izvor ljubavnosti ljubavi, izvor životnosti života, recimo, i tako. Jer kad bi to bilo, onda bi postalo opet bezlično, onda bi čovjek bio podređen tome, a nema veće vrednosti na ovom svijetu osim Boga i čovjeka. Nema ni istina večna, ni pravda večna, ni ljubav. To su opet aksiološke vrednosti. One stoje i treba, ali ne mogu biti iznad čovjeka. Nema veće vrednosti od čovjeka. I u tom smislu Dostojevski se probio, a to savremeni čovjek je često na to okolnostima stešnjen, da mu se srce suži pa da izbije iz njega ono autentično, ono pravo, i u tom smislu su veliki ljudi koji su veliki pačenici našeg vremena. Ne mora samo da bude fizički, može i unutrašnje, da progovori iznutra i da nađe direktni kontakt sa Bogom. Zato nema privilegovanih u tom pogledu, nisu stari hrišćani u tom pogledu privilegovani, čovjek starog vremena, nego i savremeni čovjek. Naprotiv, sveti Antonije je proricao da će ljudi kasnijih generacija biti manje podvižnici, veli, od nas, ali će biti brže do Boga dostizati i spasavati se, jer će okolnosti i teškoće biti veće. I neka ne budu toliki podvižnici, oni će neposrednije se Bogu obraćati. U momentima, recimo, ko što su bili logori, pričao mi je naš pokojni bibliotekar Đorđe Svišćov, on je bio u logoru u Dachau svo vreme rata, kako su ljudi, veli, svakodnevno smrt doživljavali, svakodnevno ta strahota, i onda se vidjelo, veli, ko je kako otvoren prema Bogu. Odmah se na licu vidjelo. Jer je bio put direktno otvoren. I u tom smislu, Bog zaista čuje suze sirote i udovice i proganjanoga i onepravdovanoga. I tu mi nismo lišeni te mogućnosti da doživimo neposredno iskustvo prisustva Božjega. Sjećam se, otac Justin je govorio, kad je nekomu pričao za Kamija, kako je tražio, veli, iskrena, fina duša Kami, tražio Boga, ali nije ga našao, veli. Ne, kaže, govorio tako kao da traži Boga, ali u stvari nije ga našao. A otac Justin kaže, a što se nije molio Bogu? Pa ne poznaje ga, kaže, smoli. Nekada ne poznaje. Bog bi odgovorio na tu molitvu. Trebalo je biti veći od uma svoga, od srca svoga, veći od vere svoje, rekao bih ja. Što apostol Pavle, Jovan kaže, sjajno mesto, kaže, braćo, ako nam izazire srce naše, Bog je veći od srca našega. Ako izazire se, znaš što znači izazire srce? Kad kreneš nešto, doradiš, pa te neka malodušnost, pa neka ljudska, makar iskrena, recimo ima opisano sjajno, Teodor Metohit je opisao kako je Milutin, dogovorivši se, pošto je napao Andronika drugoga poslije 282. i osvojio neke krajeve dole, Andronik nije imao da bi zaustavio tog moćnog mladog srpskog vladara, a bio je čovjek pobožan i čestit, on mu je obećao jedinicu čerku Simonidu, koja je bila vrlo mlada tada, 7 ili 9 godina, i dok nije se to ostvarilo, opisuje Teodor Metohij kako je Milutin bio u sumnjama, u kolebanjima, da li će ovaj ispuniti, da li neće. On je sad zaustavio vojsku, vratio je verovatno, izgubio je šansu da dalje, da se proširi. Sjajan tekst, negdje u Matici letopisu preveden davno. Ali to je jedna od situacija, ali svaki od nas može to da zaključi. Kako, recimo, da li ta malodušnost, to zaziranje srca našeg, ne samo među nama, nego i prema Bogu, se nekako ponašaš kao, recimo, i misliš da je Bog otprilike po meri tvojoj. Pa i ako ostaviš neku rezervu,
ti opet proširiš, ipak je Bog veći, ali opet negde neku granicu staviš. I time si, dakle, tvoje srce zazire, postalo je, to jest ono je već, ispoljilo se, ono jeste već tako malo, tesno. Što kaže apostol Pavle Korinčanima, nije vama, Korinčani, tesno u srcu našem, tesno je vama u srcu vašem. Kad su oni nje Pavla napadali da ih dovoljno ne voli, pa ovo i pravda se, Pavle se pravda prema njima, ali i pogađa uživac kad kaže tačno, tesno je vama u srcima vašim. Zato vi onda mislite da vas niko ne voli, da vam je, da Pavle o vama ne brine i tako dalje. A on sam zna koliko su ga oni koštali, tako da kažem. Dakle, ako izazire srce vaše, znajte da je Bog veći od srca vašeg. Pomozite srcu vašem, a srce ste vi, ja. Učinite napor samoprevazilaženja. Samo verujte u mene i u Boga verujte, nek se ne plaši srce vaše, kaže Hristos. Ta reč upućena na rastanku apostolima, dugački govor, prvo ono vaskrsno evanđelje od polovine 13. glave, 14., 15., 16. i 17. dok ne dođu da ga hvataju. To što je Hristos govorio, to je najveličanstvenije, završava se ono veličanstvenom molitvom Otcu Nebeskome. Da on se poistovećuje sa nama, a poistovećuje sa Otcem Orče. Slavu koju sam imao od večnosti, da i njima dam, da budu i oni jedno kao i mi, ja u tebi, ti u meni, i mi u njima, oni u nama. Veličanstveno, to je sva suština hrišćanstva, ta molitva Hristova, zove se prvosveštenička molitva. Mislim, mi je nazivamo tako, 17. glava Jovanova. E tu Hristos kaže, samo nek se ne proši srce vaše, verujte u Boga i u mene verujte. To je ono što on nama pomaže, što on nama ukazuje put. I to je ono što apostol Pavle posle kaže, otvorio nam je put novi i neposredni kao Otcu. A taj put ide kroz srce, ne ide više kroz zakone kroz koje je propisao, recimo, 10 zapovesti. E, u tom smislu modern čovjek, savremeni, ima direktnu, neposrednu vezu s Bogom. U istoriji crkve, evo još jedan moment koji je značajan. U vreme kad je Areopagit Dionisije pisao svoje spise kraj 5. veka, pa objašnjavajući neoplatoničarima, filosofima, koji svojim ranijim prijateljima da bi ih pridobili za hrišćanstvo, da je hrišćanstvo slično neoplatonskoj filosofiji, ali ima nešto više i novo, ali koristeći, dakle, taj jezik i taj njihov mentalitet, govorio je o tome kako Bog, koji je na vrhu, koji je jedan, koji je i trojičan, ali kao darodavac jedan, jer sva trojica daje jedinstveno, onda silazi preko najviši arhanđelskih činova, preko anđela, pa dalje, pa onda preko episkopa, sveštenika, pa do vernika dole, i onda odavde opet uznose se naše molitve, naši Bogu prinosi, sve što radimo preko toga ide stepenasto. Tako je stvorena, odnosno izražena, manifestovana nebeska jerarhija i crkvena jerarhija. I tu je ušlo taj, recimo, posebno ta dva spisa Areopagita, prilično u mentalitet izvesnih hrišćana, izvesnih crkvenih pisaca čak. Pa imate jednu liniju koja nasleđuje Areopagita, našto je na zapadu ona prešla. To jerarhizovanje na zapadu je naročito razvijeno od skolastičara posle, recimo, koji su Toma Akvinski koristio Areopagita, ali je uzeo tu liniju, zaboravljajući ono drugo što je Areopagit govorio, ne tako možda naglašeno, o neposrednom dolasku Boga u licu Hrista i o oproćenju, o čovečenju, što naziva tajnom, koja i posle otkrivenja ostaje tajna, teurgija, bogotvorenje, kad je Hristos postao čovek. Druga linija koja, recimo, razvija se kod otaca, kod većine otaca u pravoslavlju, ali ostaje i ona, pa ovi naši istoričari umetnosti, ako ima neko ovde, mogu biti na to da obrate pažnju, ne znaju mnogi ovi kad počnu da tumače, pa onda uzme Areopagita, recimo, kao ključ za tumačenje desnih fresaka. Lestvica Jakovljeva, koja je istinita, sila za ključa za anđela. Ali interesantno, recimo, u lestvici Jakovljeve, samo da kažem, da je Hristos rekao da anđeli veli od kako je sin čoveči došao na zemlju i postao čovek, sin čoveči koji je na nebu, kako je na nebu, a tek sad postaje, ali to je taj paradoks. Jer on je sin Boži na nebu, a kad sin čoveči postao na nebu, ali Hristos to zamenjuje. Tako i za anđele rekao, kaže, od sada ćete vidjeti anđele Božije gde uzlaze i silaze. Kao da su ovdje na zemlji, a ne na nebu. Trebalo bi silaze pa uzlaze. Ali to je ta promjena perspektive, jer je on došao i sa sobom donao na nebo i sad je nebo na zemlji. Sad oni uzlaze gore, a ovdje su u stvari prisutni. Dakle, oni ne znaju to, pa ta druga linija tumačenja liturgije, recimo, ili fresaka je u tome da, bez obzira na to što postoji jedna od Boga dana jerarhija, jedan poredak prirodni koji se uklapa i crkva i anđeli, postoji istovremeno i centralno, dakle kao prvenstveno, neposredni odnos kroz Hrista, neoposredovan nikim, ni anđelima, ni episkopima, nikim neoposredovan, nego direktno imamo pristup u Hristu kao Otcu. Tako da Hristos nije posrednik koji sad treba da posreduje, nego je on u stvari taj. Mi, on silazi na zemlju, poistovećuje se sa nama, to smo govorili, ono, smo govorili o mrtvom Getsemanskoj molitvi, ali s druge strane, on je taj koji i prima nas gore. To njegovo božansko snishođenje, božanska kenoza, njegovo umanjenje do nas, smirenje, da bi nas uzdigao gore, to jeste u stvari njegovo božansko raspeće, ali raspeće koje je razorilo onda smrt, ko da se on rascepio, a u isto vreme time je u stvari rascepio smrt, i onda vaskrsenje nas isceljuje. To je to osjećanje koje hrišćani stalno ima, i to je u pravoslavlju negovano i treba da se neguje. To je, ja vidim čak i u ovome mom seljaku koji je rekao juče, ja poštujem crkvu i Boga, ali popove ne. To je zdravo osjećanje. Ne voli narod da mu mnogo popovi popuju. Ako je pop onaj koji mu pomaže u približavanju Bogu, otkriva mu, ne zamenjuje. Crkva je to zadržala, mislim, pravoslavna. Ne, ja ne govorim sada teoriju, niti branim. Kad mi kažemo, ne kažemo ja te krštavam, nego krštava se sluga Boži, ili opraštaju mu se gresi, ili čita pre neki dan Teslina krštenica, dono jedan piše o njemu tezu, i kaže onaj sveštenik koji je napisao, kaže, kršteni miro pomazan kroz mene jereja toga i toga. Evo, 1844. Ne. Koje? 56. Tako nešto, da, ali je pisana ne znam koje godine, krštenica nije iste godine. To osjećanje, recimo, da crkva osjeća, nismo mi tu, kako da kažem, vikari Boži ili zamenici Boži, ili naprotiv, kad gledamo u episkopu Hrista i gledamo da Hristos kroz njega deluje, on je onaj koji služi, koji prinosi, koji se prinosi, ali koji i prima čitav taj prinos u liturgiji. To je taj liturgijski u stvari odnos. U tom smislu i moderan čovjek, savremeni hrišćanin, je ništa nije oštećen. Ima također neposredan odnos. Ali ono što u proseku fali, ne uvek, daleko od toga i ne, ali recimo da je naše doba, ja ću sad od jednu kritiku na njega, na mentalitet, na ono što naziva Hristos duh ovoga veka. Jedan sjajan članak oca Justina, nije ušao nažalost u Urbine, duh vremena naziva se, ili duh ovoga sveta, i uzeto od apostola Pavla. To je mentalitet koji je zavladao, koji je stvorio nekakve kod nas u stvari predrasude, koje u ovom momentu su dominirajuće, dominantne, pa nam liče one druge za predrasude. Kad prođe ovo vreme, kad se izmaknemo ili kad se oslobodimo od toga, mi ćemo vidjeti da su to u stvari predrasude, da su to u stvari blokade. Vi tačno vidite kod pojedinih ljudi blokade. Reče mi danas, otac sam Filohije, za jednog našeg filozofa koji je odbio jedan rad koji se tiče odnosa jelinske filozofije i rano hrišćanske, kaže, odbio je zato što je suviše rad teološki, taj je rekao. A onda ljudi koji su to čuli, a od kulture su odzvanili, pa zar je to mana veli? Za ime Božje, gde živimo? Ne živimo više u doba 48 ili ne znam koje. Ali Amfilohije kaže, znam ga, to je običan nemački kulturträger. Nije mrdno od nemačkog mentaliteta. Kaže. I prema tome nije ni mogao da shvati to. Hoću da kažem, inteligentan čovjek, i nemojte misliti da je linijaš, da je neki marksista, nije. Jedan od srpskih istaknutih intelektualaca tu iz Beograda, ali očigledno čovjek blokiran time. Vi možete da vrlo često nađete. Uzmite ovo, recimo na jedan teren koji je nama dostupačniji. Uzmite da sad neko počinje vama da govori karakteristike Srba. Nisu Srbi cvećka i nisu Srbi da ih obožavamo i da ih razumete. To je narod težak, ko bi bliski narod. Ja ako ga doživim ikada, doživim ga tako, doživim ga koji Jevreje. Nema težeg naroda za Boga i za same njih od Jevreja. Sličan je posljednji grčki narod. Čitajte istoriju crkve, a otići danas, Grci jednim drugima dušu vade, oči vade i opet žive. I Rusi su vrlo teški. Ko ne zna Ruse, ko ode, Čanje Dostojevski, ali kad ih bolje upoznate, da vidite, tamo se sastanu dve babuške i odmah grade svoju crkvu. Nije, tamo ne mogu ja u tu jurisdikciju. Davi se, kaže čovjek, negde u Sredozemnom moru kod Marselja, davi se neko i dviče. I sad, znate tu priču. Englez pita, kaže, davi se čovjek, viče u Engleza, on kaže, je li bogat? da bi išao da ga spasava. Francus pita, je li žensko? A Rus, iz kakoj jurisdikciji? Iz koje je crkvene jurisdikcije? Da bi išao da ga spasava, koji druga neće. Ali bez obzira, to je živ narod. Sad ako vam neko dakle počne da daje karakteristike Srbina, ako ste iskreni, ako poznajete, a narod treba poznati, nažalost, mnogi koji se izdaju za narodne ovako učitelje nisu upoznali narod, vi ćete vidjeti gdje on faršira, gdje on ne daje karakteristiku i branit ćete. Priča mi jedan pisac koji je bio u pen klubu, nije važno koji, mislim, karakteristično, susretu sa Slovencima. Razgovarali su, kaže, neki su Slovenci ipak počeli da shvataju da Srbi nisu to što smatraju da su oni. Onaj Rupel nije mogao to da shvati. A onda veli nas dvojica. Okrenemo posle svih tih razgovora za večerom, okrenemo jednu onako šalu, ali iskrenu. Jedan brani od nas Srbe, drugi napada. Onda posle menjam uloge. Jedan brani Slovence, a drugi napada. Onako, kao neka vrsta šale. Kaže. To je potrajalo sat i po, taj naš ovako. Jedno, rekao bi čovjek, grubo rečeno, iživljavanje, ali na jedan način inteligentan i ne grub, nego prosto onako sloboda, da li za večerom je, prošli su ti razgovori u pen klubu, kaže, posle su nam prišli par Slovenaca, pisaci rekli, znate šta, svaka čast vama Srbima, mi to nema, ne može tako igra duha da se ko Slovenca doživi, to što ste ga vi, vas dvojica uradili. To igranje svim i svačim, i Srbom i Slovencu, i opet sloboda i nadilaženje, to mi nemamo, kaže, tu ste vi Srbi nedostižni. Ja verujem u to, imamo nečega takvoga, da može da se naš čovjek, da ne bude preosjetljiv, da ne bude... Sjećam se jedne naše Srpkinje iz Zagreba, više puta me citiraju, nepravdu joj nanosim, to je fina duša, ali ona recimo ne može da podnese napad na Srbe. Stani vreko, pusti, nek ide, neka nas ruže, neka sve, nemojte da se oko toga sikirate. Neka, vrlo važno. Doći će to poslije. Pa nije, znate, treba to odbraniti, ama pustite. Ako ne verujete vi, ako morate svoj vremen da se branite, vi onda dovodite objektivnog, jednog iskrenog posmatrača da posumnja da ste vi u pravu. Zašto se tako branite? Recimo, hoću da kažem da tu sami možete, dakle, tog savremenog čoveka, taj njegov ambijent, taj duh vremena da ocenite, da proceniti. Vrlo je važno da ga kritički kroz sebe pronesete, ali iskreno, nemilosrdno. Ne bojte se, nećete osuditi savremenog čovjeka kao takvoga. Ali ćete početi biti trezveniji, počet ćete biti tu slobodniji. Nećete robovati zaista duhu vremena. Ja sam vrlo često u teškoći, recimo kad razgovaram o našoj zemlji i drugim zemljama. Ne možemo sad upoređivati Francusku i Jugoslaviju. Ono je ipak jedna sređena zemlja, ili Švedsku, ili Kanadu, ili Ameriku. Ali s druge strane, ono što je rekao negdje jedan od disidenata iz ovih istočnih zemalja, ne sjećam se više ko, mi smo uvek veli u jednoj koliziji savesti. Kad počnemo da govorimo o kritici režima, ispada da optužujemo svoj narod. I na to igraju političari. A, taj izdao svoj narod, on je protiv svoga naroda. A u stvari nije. To su, recimo, Solženicinu rekli otvoreno. Prvo je napadao Ruse, sad je počeo napada Amerikance. I oni kažu, šta on hoće, ne znam šta hoće. Nije, on čovjek jednostavno napaduje Ruse kao jedan nametnuti sistem, mislim, Sovjete. Ali kad je video kvalitet ruskog naroda naspram američkog, da je sistem kao takav, kao država, recimo, bolji, vi u Americi zaista, ne branim je, ali vam kažem, kad se nađete, bio sam 2 mjeseca, bio sam sad ponovo 15 dana, ne osjećate prisustvo države u javnom životu. I vidite da je ta zemlja slobodna. To ne treba niko da vam govori. Jednostavno, nema je. I oni saobraćajci, jedini koji se pojavljuju, to su ljudi koji su, mi smo jednom tako pukon guma, treba da je promenimo, ali nismo dovoljno sklonili kola. On je doleteo, izvadio je onaj zvučnik, počeo da viče, bežite, sklanjajte se, i na tome se završilo cijela gužba. Niti duzme, niti da se, jer vi treba da se sklonite, da omogućite dalje saobraćaj, a vaš je problem šta ćete raditi dalje. Ako treba, vi ćete preduzeti nešto, hoću da kažem, funkcioniše, ali kad uzmete onda ljude, živo telo, da kažem, ne bi nikad menjao ni Kanadu, ni Ameriku, ni Švedsku, ni Francusku za moj narod. Ali, s druge strane, nisam ni slijep da vidim te nedostatke njegove. Hoću da kažem da u tom smislu duh vremena, evo, kad kažem duh vremena, ne bi trebalo to da poistovetim sa znacima vremena. Prilike, okolnosti, situaciju, vreme, potrebe, to je Hristos nazvao znacima vremena. To je ono što crkva treba, odnosno crkveni ljudi, odnosno mi, savremeni hrišćani. Ne možeš sad uzmeš meru ranijega hrišćana, ili raniju, recimo, epohu. Ovo je vreme koje nama dano, mi u njemu živimo. Isti je duh Boži, ista crkva, isti Bog, isto sve, ali i vreme, ovde je istorijski moment koji nije onaj, i svaki od njih ima svoj značaj. Mi smo jednostavno repeticija, ponavljanje rano hrišćanstva. U tom smislu mnogo može da se nauči kod svetitelja. Potonji svetitelji nisu jednostavno ponavljanje onih starih. I ja sam uveren da naše vreme daje takve istinske hrišćane, takve svetitelje. Jedan od takvih je recimo Dostojevski. Sa svim svojim slabostima, on je zaista čovek koji je najbliži evanđelskome, makar pokajniku, a šta bi veće i trebalo. Ili recimo, za mene nesumnjivo, ali na drugom nivou, na drugom odnosu, otac Justin. Jedan otac crkve našeg vremena koji je unutrašnji aspekt. Ili sasvim drugi tip, recimo, jednoga Solženicina ili jednoga koga bi uzeo za primer od tako u čiji je život bio. Kažu, na primer, za Borislava Pekića, da je napravio veliki preokret i pravi krupne korake od onoga što je nekad izrugivo sa svim svetinjama, sa Hristom, sa ne znam koje je to njegovo delo, koje, kako se zove, koje je jezivo kad ga čitaš i o samom Hristu. Sada je već nešto drugo čovek, i recimo, a želimo i da se promeni, ili uzmite Vuka Drašovića kojem otvoreno kaže, čovek kaže, ne zna, bio sam u službi, jednoga počeo da se treznim, do duše još uvek je više nacionalno, ali kad ga uzmete, bliže počinje čovek da osjeća, da diše iz njega duša čoveka koji je počeo da osjeća mnogo složenije, mnogo bogatije, mnogo i ljudskije savremenog čoveka. Hoću da kažem, te znake vremena treba prepoznavati, i to je ono što nama pomaže da se i u ovom vremenu snađemo u svom odnosu s Bogom, a držeći se opet i predanja. Zato su novi pravoslavni teolozi upotrebili izraz živo predanje. Ono je samo po sebi uvijek živo, čim postoji kao tako, ali oni naglašavaju, ima fina knjiga Majndorfova, Living Tradition, živo predanje, ali ima još pre toga na ruskom jedan zbornik živo je predanije. A to je to u stvari živo predanje koje nas, koje nije, kako da kažem, da čovjek, ovo što kad vidite nekada da kritikuju crkvu, da kritikuju vernike, da je to nekakvi mitovi koji se nastavljaju, nije reč o mitovima, nego o jednoj istini ljudskoj koja nam može poslužiti kao živi primer. Kako su oni, pošto je Bog isti i čovjek u suštini isti, menjaju se okolnosti, menja se čovjekov svijet, ali ne menja se u biti čovjek. Osnovni egzistencijalni problemi ostaju trajni. Osnovni. Zato je čovjek u suštini prepoznatljiv. To je ono što je stalno u ljudskoj istoriji, u ljudskoj prirodi, ali što je i dokaz veličine čoveka. Što on, da on nije samo prolazna karika ili ciklus ili kovitlac u toku vremena ili u sveukupnosti totalitetu stvari i bića, egzistencije, on jednostavno jedna pojava, ono što je egzistencijna filozofija vrlo dramatično doživjela, što je kod Heideggera možda najkarakterističnije, postoji biće i postoji vreme, prodor u vreme, to smo mi, kao jedno more koje izbacuje gore talas, i ti talas se uobličuju, u vremenu se pojavljuju, na nivou vremena, i tu smo, ali odmah doživljuje tragiku da smo za brisanje, za smrt. Čovjek je biće za smrt već od samog pojave svoje. Ali on to ipak tragično doživljuju, znači doživljuju istinu o čoveku, da je on neka vrsta iskoka, istupa, ekstaze iz ovoga opšte nivelišućega bića ili nebića. Svejedno, na kraju svodi isto. Šta imamo od toga ako postoji večno biće ili večno nebiće? Na isto se svodi kad nas nema. Nije u pitanju sebičnost, egoiza, nego je u pitanju da li smo zaživeli, da li smo okusili nešto zašto bi onda vredilo živjeti i što bi dalo smisao celokupnom ostalom biću. To je ono što kaže Dostojevski, a što je Serafim Sarovski da od njega uzeo, kad je onaj, kaže gore, osuđen da treba da pređe ne znam koliko biliona i biliona kilometara, da bi došao, da on legao već na početku puta i neću, kaže. Neću, jednostavno. A onda kaže, u jednom momentu mu se otkrine, raj, on vidi, takvu radost živi, kaže, i još toliko, još bilion puta, još toliko kaznuću da izdržim samo da bi to doživeo. To je Serafim Sarovski rekao kad se one duge njegove molitve, pa kaže, kad Bog da momenat radosti, taj okušaj rajske sladosti, da upotrebim taj izraz, kaže, još 1000 dana i noći bi proveo na steni, i to sav crvima izjedan, ne bi moglo to da me od toga liši. E sad bi neko mogao da kaže, pa znaš, on je bio čovjek ovako slastoljubi, veliki slastoljuba, zato je to milinu koju doživeo. Neka je, ali ko je to kome njome, kako bismo preveli taj izraz, jajan grčki delear, kad je đavo ponudio Adamu da bude kao Bog, on mu je prosto neku vrcimo slast na jezik stavio, koja ga je odjednom potresla. Jao, pa to je strašno veličanstveno. Ja sam, ne znam, pričao nekima od vas, kad sam kao dečak, ne znam u kojoj godini, a sam počeo da čitam, otišao kod moje strine, pokojne udovice, koja je imala knjiga predrata, pa je bila Papinijeva Istorija o Hristu, u jednim onako koricama, kao futrola, pa je već bila skozi gledala, ali je bio oglas o toj knjizi s polja ispisan, na tim koricama, znate, kao futrola. I kad sam došao do reči, čitao sam tako taj oglas, knjiga o Bogu koji je postao čovjek. Shvatite to kao god hoćete, ali jedna posebna, jedan poseban doživljaj, jedna struja, jedno ne znam šta je, nešto što je, možda je to i uticalo na moj dalji život, ne znam, ne mogu da nisam ni analizirao, ali u svakom slučaju toga se osjećaja, doživljaja sjećam vrlo dobro. To je nešto, ono što kaže Sveti Fotije Carigradski, u jednoj sjajnoj besedi, veliki teolog, kaže, kad se zamisliš na tajnom da je Bog postao čovjek, ilingija onus, istupa u užas, pada u ekstazu, istupa iz sebe, jednostavno iskače negde i više ne funkcioniše, nije isključeno, jednostavno više ga stop, ko neki veliki doživljaj, ko neki šok, ali koji je svog čovjeka rastrese. Tako je, kažem, taj moment kad čovjek osjeti to. Ako osjetimo tako nešto u životu, onda se pita šta je to biće, postojanje naspram ovoga. Taj trenutak, što je Florovski na jednom mjestu govorio, taj trenutak je u stanju da se saizmeri sa večnošću. Nek sam ja senčica, nek sam ja tačkica, nek sam ja ameba, ali ja sam zaživeo životom s kojim se ništa od ovoga ne može izmeriti. U tom smislu, dakle, čovjek je u otvorenom odnosu s Bogom. Tad je on došao u neki nekakav kontakt s Bogom i sada ako je iskren. A u hrišćanstvu nije samo u pitanju taj nivo, taj prosto prirodni, još uvek naturalni, taj opšte ljudski, nego je sam Bog postao čovjek i pozvao čovjeka i ušao u tu zajednicu, u tu družbu sa njim i ostaje pred njim prostor, ostaje taj teren da on igra tu igru u koju je pozvan i koja je prostor stvaralaštva, iznenađenja. Sjećam se kako se radovao kod dete otac Justin, koji je stalno to osjećao i tu i tamo pisao, ali nije našao kod drugih otaca, dok nije našao kod Svetog Simeona Novogoslova, da će svetitelj u novom veku nastaviti rast, usavršavanje. Usavršavanje u njihovom nema kraja, veli Sveti Simeon Novogoslov. On se tako radovao, ko da je otkrio Ameriku, malo reći, nebo je otkrio. Jer kaže, znaš šta, a to je Filaret Moskovski na svoj način pre toga rekao, a Simeon još pre. Znaš šta kaže, možda bi za čoveka kao biće kakvo je, možda bi raj bio dosadan. Kad ne bi bilo novine, kad ne bi bilo toga, to stalno Bog je stalno novi, to Grigor Janinski kaže, da će on stalno izlaziti nama u susret, on je stalno dolazeći u susret. U pesmi nad pesmama, kad on skoro uvijek beži od one ljubljene neveste, ona ga traži, u tom traženju je već nalaženje. U tom smislu je i Grigor Janinski rekao i Dostojevski rekao da je Bog u traženju, a ne samo u nalaženju, u smislu našao si ga i gotovo, završio se. A čovjek nije završeno biće. I u tome je novina i radost života. Dakle, taj odnos s Bogom koji počinje novi i večni sa Hristom je stalno iznenađenje, stalna novina. Ali u ovom našem istorijskom putu, u ovom životu, a nama je dan ovaj život, svakome u svoje vreme, svakome određene granice života. Ne kažem određene da je Bog odredio da ću umreti u 50 ili u 70 ili u... nego u smislu taj period, taj vremenski rok, koliki je, nije toliko bitno da preciziramo, on je nama dat da uspostavimo taj odnos, da zaživimo otvorenim bićem i s druge strane da istrajemo u njemu, da ostanemo u poverenju Bogu. Znam u koga sam verovao, kaže apostol Pavle, i molih Hrista tri puta da odstupi od mene iskušenje. Kako je bilo, ne znamo, neka teška bolest, žalac u meso, anđeo, satanin da me ćuša. Sigurno je neka, možda čak mogli bi da kažem, usuđujem se da kažem. Recimo, kod Jovana se ne vidi da ima takvih iskušenja apostolova. On je zada bio da je od početka bio stabilan. Apostol ljubavi, mlad, zavoleo Hrista, pošao za njim, otkrio mu sva nebesa, bio ljubljen učenik. Tu se ne vidi neka velika, kod Pavla, očigledno da je Pavle imao nekih ponora i nekih uzleta i pre toga, čim je počeo bio da goni onako vatrenog Hrista, posle ga poverovao, ali i kasnije, Pavlu je verovatno trebalo po promislu Božjem, pazite sada, suđujemo se da govorimo o nečemu što nemamo pravo, ali neki je o Pavlu, čovek je, tam Pavlo si, antropo si, veli se Zeltovst, makar i Pavle bio čovek je, veli. Možda je Pavle imao nekih unutrašnjih raspona, raspeća, ne mislim ja jeftinih ovako iskušenja, znam da recimo da neku vlast ili za neku, nego nekih svojih, od nekih njegovih unutrašnjih ambisa je ga spasavao Bog. I taj žalac u meso je nešto tako, što je i Pavlu predstavljalo neku meru da shvati sebe, da osjeti da je Hristos i njegov spasitelj. I on kaže, tri put moli Gospoda da odstupi od mene, a on mi kaže, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći izvršuje. Reč koja za ceo život možda i živite, ali ako ne živite na sebi, ako ne orijentiše se ka tome, ne postavite se u taj stav, i ja sam sad ovo teo da kažem, hrišćanski odnos sa Bogom je u stvari novi stav, novi odnos koji čovjek jednostavno započinje, tako da kažem. Jedan je svetitelj u pustinji govorio svako jutro, upo evalonarhi, još nisam stavio početak. Mada je u stvari čim je to govorio, već znači uspostavio početak, ali mu je bilo malo jer stalno treba da raste, da taj novi odnos jeste odnos vere. A vera nije čiftinski odmerena doza, zaziranje srca našeg ili uma našeg, ili jednostavno ta otvorenost na koju Hristos poziva, ljubi Gospoda Boga svim bićem svojim, svojim dušom svojim, svim. Ili što otec Justin kaže za spasenje, veli, čoveka, pogađaju se li mu katolici, da li je dovoljna dela, da li je vera, što kažu protestanti, a mi pravoslavni znamo samo to, a ne znamo šta to znači, veli, samo znamo da za spasenje čovjeka treba ceo Bog i ceo čovjek, i ništa manje od toga. Gde je sad tu mera, to je veli skolasticizam, pogađanje. Takav je on bio, zaista. Veli nam sinoć vladika Jova, da vam ispričam, bio kod njega, pa nekim povodom koji, nažalost, je tužan sada, ali znate li vidjeti od dobro Justina? Ne znate vi njega. Justin je bio u stanju, veli, da plače nad vama, da doživi vašu nevolju, da je pronese kroz sebe, da potoke suza lije. I Justin je bio u stanju da vas izgrdi, da vas propasti, kaže, da vas ovako čudan čovjek, velikih raspona, kaže, a ne sumnjivo li sveti čovjek, to je Boži čovjek, ali da možda ga shvatiš, možda ga smestiš u te mere. I on je u pravu, on je dobro. Ja mislim da je malo nas ne podcenio namerno, ali zaboravio da i mi smo imali neke antene da ga hvatamo. Ali vladika Jova je za sebe to rekao. Šta sam teo da kažem? Da taj otvoreni odnos prema Bogu nije u principu značajan dokle si stigao, koliko si ostvario. Jer je cela večnost pred nama, ceo Bog i ceo ja i ceo život, to je bitno. I s druge strane, nikad nije izgubljeno ako on ostaje otvoren. Takav je bio po meni razvojnik desni na krstu. Nije nikad zatvorio i zabravio, mislim zapečatio, nego je ostao otvoren. I da završim rečima psalmopevca, koje mnogo znače, kad kaže on, bezdna bezdnu priziva. Bezdan jedan priziva drugi bezdan. Te tajanstvene reči, on verovatno misli na mestu gde je rečeno da otprilike odjeci jednog ponora, jedne klisure, recimo u visinama planina, pa ona druga tamo odjekuje. Ali kod otaca je ona shvaćena u smislu da bezdan ljudskog srca priziva bezdan Božiji. Bezdan čoveka priziva bezdan Boga. I samo ta dva bezdana mogu se saizmeriti, nikakav bezdan tvari, bića, sveta, anđela, đavola, niko ne može tu u tu tajnu da uđe i da je popuni sobom. Zato je Hristos ključ i punoća tog odnosa Boga i čoveka. On je Bog koji je božanski bezdan, su punoću božanstva doneo u telo i popunio bezdan ljudski i stvorio zajednicu ljubavi. To je ono što je u stvari za nas ljude najinteresantnije, najdirljivije, istovremeno najprivlačnije, najljudskije, najistinitije. I u tom smislu nismo kao hrišćani 20. veka ili 22. sutra ništa lišeni. Svako će vreme nositi svoje vreme i svako vreme će davati svoje ljude i svoje hrišćane, svoje svetitelje. I ko zna u očima Božim ko će još od njih, ko će možda prevazići neke od svetitelja i od apostola iz vremena naših. Ali nesumnjivo da, što apostol Pavle kaže, svi čekamo do posljednjega momenta, do kraja veka, dok se i posljednji ne spasu, odnosno dok i posljednji ne dožive tajnu evanđelja Hristovoga. E to i jeste u stvari crkva, to i jeste to živo predanje, ta trajnost uspostavljenosti odnosa, odnosno to što je Hristos rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. To i jeste istorijsko biće hrišćanstva i tu smo mi stalno otvoreni. Na nama je naravno svakome kako će ko, ali mislim da možemo i iz istorije učiti, iz prošlosti, iz Biblije pogotovo, iz istorije crkve, ali opet i sve to na sebe primjenjivati i sebe u tome gledati, odnosno i naše vreme i naše ljude i okolnosti, i na taj način se nekako poučavati, nekako iskustvo izvlačiti. To sam ja zamislio da vam kažem kad smo ovaj ciklus predavanja od jesenas do sada, pa ovdje bi eto tako završili. Hvala vam svima na pažnji. Žao mi je što nismo možda mogli ovo da još produžimo još iduće nedelje, ali potrebe su takve da neću biti iduće nedelje. Znači, ne vidjet ćemo tamo, ako Bog da, možda početkom, polovinom februara, ne verujem, pre imamo ispite, polovinom, drugom polovinom februara, ne znam nija kad pada post, kako je sa novim kalendarom, pa ćemo onda nastaviti, ali vjerovatno neki drugi ciklus, neke druge teme. Eto tako da otpevamo sad dostojno svi skupa pa da završimo. Dostojno jest Jakovo istinu blaginin ja Bogorodicu prisnoblaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego česnješuju heruvim i slavnješuju bezravnjenija serafim bezistenija Boga slova rošuju sušuju Bogorodicu tja veličanjem. Još jednom hvala na pažnji, posebno ovim našim Kragujevčanima i Krnjevcima koji su uvek ovako žrtvu činili da dođu tu.
Sam ja bih voleo ovaj završetak, jedno desetak minuta, ja ne
jel ono od posle šest, je tako?
Kako je dakle nastajala Biblija? Šta je ono najstarije što ulazi u Bibliju i kako je nastao kanon? Ko je bio taj čija je knjiga mogla da uđe u Bibliju? Šta je sa ostalim spisima?
To je zaista jedna važna informacija za pravilno poznavanje Biblije. Naime, iako prve knjige Biblije nose naziv pet knjiga Mojsijevih, a Mojsije je živeo recimo u 13. veku pre Hrista, treba znati da je i Mojsije koristio starije materijale i pisane i usmene tradicije jevrejskog naroda. naročito iz doba takozvanih starozavjetnih patrijaraha, o Avramu, Isaku, Jakovu, Josifu. To je verovatno bilo i neke, kažem, pismene i usmene tradicije. Posle je Mojsije kao jedan od najvažnijih pisaca Biblije napisao i ostavio prosto u amanet, što se kaže, sveštenicima, da čuvaju te važne svete spise. Tako da posle Mojsija bilo je još istaknutih sveštenika ili vođa ili careva jevrejskog naroda koji su se bavili i pisanjem, kao na primjer prorok Samuilo, carevi David, Solomon, koji su dali i svoj lični doprinos u pisanjem, zatim istaknuti carevi kao car Jezekija, car Josija, koji su dodavali izvesne delove već postojećoj zbirci, i zatim naročito čitav niz istaknutih proroka, kao što su bili prorok Isaija, prorok Jeremija i njihovi učenici, koji su i sami pisali i skupljali, pa naročito posle ropstva u Vavilonu, koje je bilo otprilike kao što je za srpski narod možda kosovska bitka, tako ta godina 586. pad Jevreja pod Vavilon za vreme Nabukodonosora, posle tog ropstva polovinom 5. veka istakao se Jezdra, koji je bio veliki organizator i duhovnog i državnog života jevrejskog naroda u prikupljanju i pisanju knjiga. Tako da je postojala...
Izvinjavam se, govorite o pisanju. Kako su, na kom jeziku?
Da, to je... Dobrim delom je, su knjige Starog Zaveta pisane na jevrejskom jeziku, a ove mlađe knjige posle Vavilonskog ropstva ima i primesa ili čak celih knjiga pisanih aramejskim jezikom. To je jedan jezik sličan jevrejskom, to je u stvari vavilonski jezik, a čak ima kasnije knjige, naročito takozvane defterokanonske, o kojim ćemo reći koju reč, pisane su i grčkim jezikom. Da ubrzamo ovaj proces stvaranja Svetog pisma, postojali su čitave institucije ili grupe sveštenika koje su prosto po nekom svom saznanju odlučivali koje će knjige biti svete knjige, kao što se to kaže teološki, koje će ući u kanon. Kanon je znači ozvaničena zbirka svetih knjiga, kako kod Jevreja, tako i kasnije kod Hrišćana. Kod Jevreja je još u prvom veku, pred kraj prvog veka, još bilo rasprava o tome koje knjige mogu i treba da uđu u jevrejski kanon. Recimo, bile su sporne knjige o Jestiri, Pesma nad pesmama i druge. Hrišćanska crkva i hrišćanski sveti oci kasnije dobrim delom su primili jevrejski kanon, ali su iz crkvenog saznanja, jer crkva imala vlast da oformi sopstveni kanon, naime primila je novozavetne knjige, primila je dobrim delom i knjige Starog Zaveta, jevrejskog kanona, ali i u prvim vekovima hrišćanstva nije bilo baš saglasnosti u tome koje knjige ulaze u kanon. Tako je došlo do velike jedne podele na Aleksandrijski kanon, znači hrišćani iz Egipta, iz Aleksandrije, imali su više knjiga, neke knjige su smatrali da treba da uđu u kanon, dok palestinski hrišćani ili pod uticajem palestinskih hrišćana imali su takozvani uži kanon. Ta podela ostala je, tako reći, do dan danas, s tim što treba samo reći da je u jevrejskoj kasnijoj tradiciji, takozvanoj talmudskoj, Talmud je jedan zbir veliki jevrejske mudrosti celokupne, ali i onih znanja koje se odnose na knjige Starog Zaveta, koje su nastajale u vekovima posle Hrista. Znači, to je jedan komentar ili dopuna Biblije, dok kod hrišćana Postoji razlika u tome koje knjige ulaze u kanon.
Mati Božija,
Rimokatolici su na Tridentskom saboru 1546. godine ozvaničili i proglasili takozvani širi kanon, znači primili su knjige Aleksandrijskog šireg kanona. Protestanti su bili za uži kanon, onaj jevrejski, palestinski, a u pravoslavlju je bilo različitih struja. I u 19. veku je bilo još uvek, recimo, razlike između grčke škole, da kažem, i ruske teološke škole, pa tako je i ostalo i danas. Većina pravoslavnih teologa smatra da treba primiti širi kanon, ali o tome zvanično može da da reč samo predstojeći, nadamo se uskoro, veliki, takozvani Vaseljenski sabor, koji je već 3 decenije u pripremi.
Pre nego što krenemo dalje u ovaj razgovor, ja bih se malo vratila na onaj prethodni segment. Dakle, zamolila bih vas, doktore Milin, prvo da precizirate tačno koje su to knjige koje ulaze u katolički kanon, ako ih nema u pravoslavnom. I drugo, čuveni su prevodi grčki Septuaginta, latinski, ko je radio, kad je radio.
Da, ne samo da to, da taj širi broj knjiga nalazi se u latinskim biblijama, nego i u našoj staroslovenskoj Bibliji mi imamo spis prevedene i te takozvane defterokanonski. To su, neke su poznatije čak ovako i široj javnosti, neke su manje poznate. Naprimjer, to su knjiga Tovina, knjiga o Juditi, knjige Makavejske, knjiga proroka Varuha, premudrosti Solomonove. Pomenuli ste prevode i to je važna materija za poznavanje Svetog pisma. Najpoznatiji su nama, bar oni prevodi koji su imali najvećeg uticaja na Evropu. To su prevod na grčki jezik, od kojih je najpoznatiji takozvana Septuaginta ili prevod 70-orice, koji je prevođen od 250. do recimo 130. godine pre Hrista, znači neki 120-130 godina, i koji je imao veliki uticaj i na svete oce, koji su bolje znali grčki jezik nego originalni jevrejski. Kasnije, krajem 4. i početkom 5. veka, blaženi Jeronim je baš sa jevrejskog jezika preveo na latinski jezik knjige iz Starog i Novog Zaveta, i to je takozvana Vulgata. To je veoma važan prevod, prevod na latinski jezik, koji je imao veliki uticaj i značaj u celom srednjem veku, pa i danas za Rimsku crkvu. Za nas, Srbe, odnosno Slovene, najvažniji bi bio prevod u vreme svete braće Ćirila i Metodija, to je znači druga polovina 9. veka, koji su sa svojim saradnicima isto u jednom dužem periodu preveli sve knjige na slovenski jezik. Pošto je slovenski jezik, taj staroslovenski jezik, dugo bio razumljiv srpskom narodu, dugo se nije javio prevod na, baš na srpski jezik. Tek se u 19. veku osetila zaista potreba, jer je došlo do male razlike u takozvanom rusko-slovenskom. Mi smo bili pod uticajem crkvenih knjiga koji su dolazili iz Rusije, pa je došlo do mešavine ruskih starosrpskih reči, i onda se osetila potreba za prevođenjem na narodni srpski jezik. Kao što je opšte poznato, najpoznatiji prevod je Vuka Karadžića. On je preveo Novi Zavet. On nije to prevodio sa originala, koristio je žive jezike i sarađivao je sa poznatijim stručnjacima. Međutim, njegov prevod je ipak imao značaj, jer je Novi Zavet postao dostupan čitalačkoj publici. Međutim, po nekim saznanjima i istraživanjima stručnjaka prevodilaca, vek jednog prevoda je 20 godina. Već posle 20 godina reči menjaju smisao, a od Vukovog prevoda prošlo je 104 godina. Zato je bilo novih pokušaja, od kojih naročito treba istaći prevod profesora Novog Zaveta i grčkog jezika sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, profesora Emilijana Čarnića, i u najnovije vreme prevod komisije pri Patrijaršiji. To je bila grupa stručnjaka za grčki jezik, i taj najnoviji prevod sada može da se dobije i da se po njemu služi. No, a Vukov prevod ostaje kao jedan spomenik svoga vremena. Isti slučaj je sa prevodom Đure Daničića, koji je isto nastao pre više od 120 godina i koji je po svim kriterijuma veoma lep jezik. To je veoma lep jezik i dragocen je za versku kulturu srpskog naroda. Međutim, i on nije prevođen sa originalnog jezika, ali po lepoti jezika i po značaju ne može se to poreći, značaj i lepota jezika. Pitanje je vremena kada će se možda naći neki novi prevod na srpskom jeziku sa originalnog jevrejskog. Oh.
I da završimo ovaj razgovor o prevodima, postoji li neki originalni deo Biblije koji je sačuvan?
Pa znate kako, proces nastajanja svih antičkih knjiga, nemamo mi originala. Kao što se zna, pisano je na papirusu koji je bio vrlo trošan materijal, pergament je bio trajni, ali skuplji materijal, i proces Biblije je bio u stalnom prepisivanju knjiga. Uzmite, ako je Mojsije živao 1300. godine i nešto napisao, sigurno da je posle možda nekoliko decenija ili stotina godina, čim su prepisivači, sveštenici, čuvari svetih spisa primećivali da se neki spis već teško čita, oni su ga prepisivali. Znači, mi imamo prepise koje smatramo, kao što se u opštini kaže da je prepis veran originalu, i najstarije delove imamo recimo iz 3. veka, recimo knjigu proroka Isaije, za koju verujemo da je vrlo, vrlo bliska originalu.
Gde je tu mesto kumranskih rukopisa?
Upravo smo došli i na to. Do 1947. godine bilo je malih fragmenata iz vremena pre Hrista, a jedno senzacionalno otkriće je tada usledilo u pustinji u blizini Mrtvog mora kod Jerihona, takozvano malo mesto Kumran. U pećinama je nađena velika količina i originalne literature Esena, to je bila jedna zajednica koja je tu živela, ali oni su bili poštovaoci Mojsijevog zakona, i veliki broj prepisa, kažem, i celih knjiga i mnogo odlomaka pojedinih knjiga Starog Zaveta, i to predstavlja predmet stalnog proučavanja u biblijskoj nauci.
I kako smo već govorili o prevodima, da završimo time, da pomenemo, i Talmud smo pomenuli, evo i sad kumranske rukopise, da izvod zapravo iz Talmuda, jedan mali deo iz ogromnog obilja, koje je samo na tri jezika, koliko znam, uopšte prevedeno celokupan Talmud, dakle izvod postoji na našem jeziku, preveo je gospodin Eugen Werber, kao i kumranske rukopise. Minuta je do 9, vreme da završavamo večerašnja hodočašća. Ja se zahvaljujem doktoru Draganu Milinu, profesoru biblijskih nauka na Teološkom fakultetu, koji je bio naš gost večeras, koji će biti naš gost i sledeće nedelje, kada ćemo završiti, verujemo, ovaj razgovor o Bibliji, zapravo ovaj nekakav uvod u razgovor o Bibliji. Večeras, kao što je uobičajeno, muziku je birala Snežana Čabrinović, organizator emisije Tatjana Gagić, tonska realizacija Zoran Đokić i Aleksandar Petrović. Moje ime je Aleksandra Glovacki, slušat ćemo još malo srpsku duhovnu muziku, a onda vreme za vesti, pa ozon, pa već znate kako ide dalje. Doviđenja, do slušanja, do sledeće nedelje.